Hudební kavárna Pavla Vítka.
Srdečně vás zdravím u poslechu pořadu, ve kterém zní hudba v provedení mnoha různých nástrojů. Dnes ale bude nejspíš o něco víc než obvykle slyšet klavír. Ano, mé pozvání k rozhovoru totiž přijal pianista a skladatel Petr Malásek. Přeji vám nerušený poslech a užijte si už první z dnešních písniček.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Hudba rozněla a proti mě už sedí pianista a skladatel Petr Malásek. Petře, ahoj.
Ahoj Pavle, díky za pozvání.
Já jsem se na tebe těšil, protože já už vlastně o tobě přemýšlím dlouho jako o hostu do tohoto pořadu.
Děkuju, teď jsme se taky dlouho neviděli.
Neviděli.
A předtím jsme se vídali docela poměrně.
No právě, teď už se potkáváme jenom na různých akcích s tebou anebo i s tvojí ženou Danou Moravkovou, ale já si pamatuju, že vlastně my se známe už takový roky, to už byly devadesátky, viď?
Myslím, že to byly raný devadesátky.
Rané devadesátky.
Kdy jsme odjeli společně do Plzně a vytvářeli jsme tam tvoje album Mám rád vůni tvý kůže. Že?
A mimochodem, když jsme se teda k tomu na úplný začátek dostali, tak já si říkám, že ano, ta píseň, kterou dodneska zpívám a rádi hrají, třeba dejme tomu, že se mi tenkrát podařilo napsat nějaký melodický nápad, ale myslím si, že ta nadčasovost té písničky, ten pozitivní náboj, který ona si v sobě kupodivu uchovala, že to způsobilo právě tvoje aranžmá, který, jak si vlastně tu písničku oblíknul, do jakého hávu?
Ano, děkuju, ale já si myslím, že vždycky u těchto věcí je to taková alchymie souběhu všeho, počínaje interpretem, skladatelem, textařem, třeba i aranžérem, ale hlavně doby, do které ta věc zapadne. A tenkrát se to nějak všechno povedlo, zapadlo to pěkně a myslím si, že od té doby ta píseň se stala zlatým fondem všech možných rádí.
Já ti musím říct, že jsem byl strašně rád a dodnes jsem, že se mi poštěstilo to, co se ne každému poštěstí, ale pro zpěváka je to důležité, že má ten takzvaně nesmrtelný hit. Já bych možná o tobě teď chtěl prozradit posluchačům, možná to ví, možná ne, že ty vlastně na ten klavír hraješ už od 5 let.
Já na něj možná hraju ještě jako o trošku víc. To není tak složité, ono stačí jedna zásadní věc a mít ten klavír doma. Potom, když je dítě, jako jsem byl já, zvídavé a neposedné, tak prostě vždycky, když kolem toho klavíru jde, tak si na nějaký ty klávesy, nebo ty klávesy stiskne a on to vydává nějaký zvuk, což samozřejmě pro každý dítě je vzrušující. To se děje, si myslím, dodnes. A ještě tím, že můj tatínek byl pianista a skladatel také, tak u nás
ano,
ten
Jiří
klavír,
Malásek.
Jiří Malásek, tak u nás ten klavír zněl de facto pořád, pokud on byl doma. Takže já jsem vyrůstal za zvuku klavíru, já jsem vyrůstal, hrál jsem si z autíčky pod stolem, kdy táta skládal Pana Tau, skládal takovou tu ikonickou znělku, kdy on si klepe na buřinku, přehrával mi to, to si pamatuju dodnes, tak mě bylo tak, jako kolik mi mohlo být, 4-5 let. Byl jsem u počátku jako dítě jeho romantických klavírů, protože první on vydal, tuším, v roce 71 nebo 72, a vím, jak to připravoval, jak to vymýšlel a jak razil takovou tu teorii, že to musí být tak jednoduché, že i paní Radová musí mít, no paní Lékárníková, to byly jeho slova, musí mít pocit, že by si to byla schopná přehrát a to, v tom tkvěl vlastně ten úspěch a taky to, že do dneška se to vtisklo do srdcí posluchačů a do dneška se ty nahrávky prodávají a hrají.
A napadlo tě jako malýho, když si takhle poslouchal tátu, jak preludie skládá za upiána, napadlo tě někdy, že bys taky chtěl být tak jako on, už tehdy, jako malýho?
Právě, že vůbec ne. Já jsem jako každý normální dítě měl úplně normální zájmy, ale tím, jak jsem prostě k tomu klavíru vždycky jako přišel a přehrál jsem si nějakou melodii, kterou jsem někde zaslechl, což z toho naši usoudili, že nějaký ten talent tam je. Pamatuju si, že jsme byli na horách, na horská chata Hromovka, to byla taková muzikantská ikonická chata nad Špindlerovým mlýnem a my jsme tam jezdili na hory, protože to patřilo Českému hudebnímu fondu. A táta tam potkal jednoho pana profesora klavíru, tuším, že se jmenoval Pavlík, on učil někde na Litoměřické konzervatoři a domluvil se s ním, že si by se na mě nepodíval.
Ano.
On se na mě podíval už na té Hromovce, říkal, že by to nějak šlo a asi rok k nám docházel, připravoval mě, no ale já jsem pak nastoupil normálně do Lidové školy umění a pak už jsem šel takovou tou klasickou osou LŠU, konzervatoř, akademie, až jsem skončil tady u tebe.
pianista a skladatel Petr Malásek je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Petře, ty jsi tedy vystudoval klavír, skladbu na konzervatoři a potom vlastně na AMU.
Tam už jsem pokračoval jenom skladbu.
Skladbu, ano, obor
ano,
skladba.
Ano, já jsem si studoval jenom skladbu, protože já jsem teda dělal zkoušky i na klavír, ale tam v prvním ročníku nebylo možné souběžně studovat dva obory, tak mi dali vybrat. A já jsem si vybral skladbu, že si dám takovou pauzu od toho nekonečného cvičení, které každý pianista musí podstupovat. A pak jsem zjistil, že vlastně ta skladba je tolik práce a tak plnohodnotný obor a tak jako komplikovaný, vyžadující absolutní nasazení, že už jsem si ten klavír potom nepřibral.
Hmm. A jak se teda potom stalo, že vlastně, když jsme stoupali teď tady do horních pater Českého rozhlasu, sem do našeho studia a míjeli jsme v prvním patře legendární hudební studio A, kde ty si vlastně taky strávil nějaký čas, tak jak ses tam ocitnul potom mezi těmi profíky?
Já se tady tetelím v nostalgii, protože no, tady ta budova Karlínského rozhlasu, já mám na ní neuvěřitelné vzpomínky. Já jsem totiž na konzervatoři, tím, že jsem studoval klavír a poměrně dobře jsem četl noty a tím, že mě zajímaly i jiný druhy hudby nebo jiný žánry hudby a uměl jsem hrát z harmonických značek a tak, tak jsem často chodil jako studiový nájemný hráč po různých studiích.
Ano, ano.
Takže na spoustech nahrávek z té doby od různých zpěváků prostě zní buď můj klavír nebo klávesové nástroje. A jak jsem mnohokrát byl tady v rozhlase jako výpomoc, tak jednoho dne mi říkal zvukař Petr Podlešák, říkal, hele, nám tady odchází Karel Růžička, už se mu nechce hrát pop, už chce hrát jenom jazz a tady se vlastně uvolnilo místo pianisty. Nechtěl bys sem nastoupit do Točru, to, což byl taneční orchestr
Československého rozhlasu. Jistě, legendární těleso, ano.
No a mě se úplně jako zatmělo před očima, protože to bylo něco jako filharmonie. V té době tady hrály naprostý legendy, dechaři, dědek Krýzl, František Krika, Milan Ulrich, to byly všechno lidi, kteří pamatovali ještě ten starý big band Karla Krautgartnera a byly to obrovský jména. No a tak jsem říkal, no ježišmarja, no tak to by se mi splnil samozřejmě sen. No a tak jsem tady, mě bylo 19 let, já jsem sem nastoupil, ještě jsem byl teda na konzervatoři a vůbec nechápu, jak jsem přitom vystudoval pak ještě tu akademii, protože to bylo jako hodně náročný. My jsme hráli poměrně dost koncertů, do toho bylo i dost natáčení tady ve studiu, no ale všechno se to nějak zvládlo. Byl jsem mladý, měl jsem hodně energie, takže myslím si, že to prošlo.
Já se tě potom pamatuju vlastně, když jsem na začátku 90. let právě mě vydavatelství tlačilo do nového alba a já jsem nevěděl, s kým to udělat, tak pak právě už se nějak vynořilo jméno Petr Malásek a lidi mi říkali z branže, muzikanti říkali, hele, zajdi za Petrem, on jako je otevřený všem žánrům a jako je dobrý. Tak já tenkrát si pamatuju, jak jsme tě oslovili a já jsem z toho měl strašnou trému, že mě odmítneš.
Což
se nestalo.
Já měl, nebo mám dneška, možná je to taková moje výhoda, že já nemám absolutně předsudky hudební.
Jasně.
Mě vlastně jako baví muzika. Některou muziku neposlouchám asi dechovku, neposlouchám moc country třeba český, a, nebo je takových pár žánrů, který mě míjí, ale jinak jako já jsem otevřený a jakmile v tom cítím jenom trošku něčeho, co jako zavání něčím, čemu se dá říkat umění, nebo něco takového, co mě baví na tom, tak prostě mám tu muziku.
A v čem to je? Co to je? To, co ti řekne ano, no, tenhle ten projekt by mě měl zajímat.
Já nevím, to je něco ve mně, co...
Víš, asi melodie, nebo...
Je to asi zase kombinace všeho možného, jsou to nějaký jako neotřelý postupy. Když cítím, že ten autor to nedělá, jako že to není taková prvoplánová, generická hudba, kterou dneska už dokáže stvořit umělá inteligence úplně bez problému na jedno kliknutí. A když zatím cítím něco, co je jako napadnutý, nebo co je něco, co já bych nedokázal třeba,
ano,
tak v ten moment si říkám, wow, tak to je jako dobrá věc a baví mě to.
Stále je, milí posluchači, mým dnešním hostem Petr Malásek, pianista a skladatel. Já jsem vlastně prošel tvým hudebním a ty mým hudebním životem, ale potom najednou si skutečně se pro mě katapultoval k takovým hvězdám, ke kterým já jsem jenom vlastně vzhlížel jako k legendám. A já tady zmíním zejména Hana Hegerová, Marta Kubišová a v té pozdější době potom i Lucie Bílá. S tou už mě třeba pojila nějaká hudební minulost, ale s paní Hegerovou a s Martou Kubišovou to jsem už jaksi nestihl, to jsem byl ještě malej. Ale na paní Hegerovou jsem chodíval na ty koncerty moc rád. Pro mě to byla taková škola interpretace, co všechno se vlastně díky slovům z písní dá stvořit. Jaké to bylo doprovázet tak výsostného, ale současně tak osobitého a interpreta, který to chtěl mít po svém?
Byla to neuvěřitelná magie, ty koncerty. My jsme jich absolvovali strašně moc. V 90. letech jsme dokonce jich absolvovali daleko víc v zahraničí než v Česku, protože ona byla velmi známá, zejména v německy mluvících zemích.
Ano.
A takže my jsme trávili většinu času Německo, Rakousko, Švýcarsko.
Mimochodem, já jsem viděl jeden záznam nějakého televizního recitálu paní Hegerové, právě myslím, že z ARD televize. A byl jsem úplně fascinovaný šíří toho repertoáru, který sahal od šanzonu a přes jidiš songy.
Ano,
až
Kurta Weill a to. A teď ona zpívala v několika řečech. Ona samozřejmě byla velmi jako jazykově vybavená. Ona mluvila naprosto perfektně bez akcentu německy, dokonce v různých dialektech to uměla. Mluvila maďarsky, mluvila jidiš a akorát moc neuměla anglicky, ale písničky v angličtině zpívala. K tomu mě pojí teda výborná historka. My jsme absolvovali i dva zájezdy po Spojených státech, jeden po východním pobřeží, jeden po západním. A když jsme byli na tom západním, tak já jsem říkal, jak já se sem ještě někdy podívám, to byly opravdu jako 90. letech, mě bylo 30. Tak já si tady půjčím auto, ještě si to tady projedu a udělám si takový čundr. Jo. A ona říká, je, tak to já chci s váma, Petře. Já říkám, no ale to bude hrozně náročný, paní, já jsem mi říkal, paní, víte, já budu ve chodě, já vůbec nevím, kde budu spát. No to mi nevadí, tak já si vždycky sednu do hospůdky a vy si budete chodit po kopcích a pak se potkáme. Říkám, tak jo. Tak dobře, takže jsme si půjčili auto spolu. A
takže šla do toho.
Šla do toho. Proč to celý říkám? Já mám nádhernou fotku, byli jsme v Sequoia parku, což je ten národní park, kde jsou ty neuvěřitelné stromy obrovský. A tam byla taková cedule a říkám, je, to je krásný strom, mohla byste se mi sem postavit, já vám s ním udělám fotku. A tam byla cedule, ona jak neuměla anglicky, tak to nevěděla a tam bylo napsáno, toto je nejstarší žijící věc na země kouli. A šipka. A tam jí říká přesně na paní Hegerovou. A říká, tak tohle si musím schovat, to dám někdy na nějaký obal její desky, pokud nějakou natočí. A tam.
Jak to vzala potom?
Ne, tak vám se tomu smála. Mám měla tyhle věci strašně ráda. Měla ráda humor, ráda se smála. A měla ráda hlavně nás a věděla, že my ji milujeme a že bychom jí neudělali nikdy nic špatného.
Ona byla velice taková specifická osoba. Mě fascinoval vždycky ten její perfekcionalismus, když jsem viděl třeba její poznámky k notám. Partituře víš, že si tam psala.
Ona neuměla významy. Moc noty. Ano. Ona měla čtyřbarevnou tušku a každá barva znamenala něco jiného. Jedna barva znamenala nádechy, jedna barva znamenala nějakou jako emoční zaujatost. No, prostě měla to vlastně to, co vypadalo, že je samozřejmý a improvizovaný, tak to ona to měla všechno dokonale vymyšlený a připravený. Byla to mistr dramaturgie. Já jsem se od ní naučil vlastně, jak postavit koncert. To do dneška z toho těžím, protože ona jako přesně věděla, čím začít, jak to má pokračovat, čím skončit, aby to ty lidi bavilo, aby nestratili nit a hlavně, aby byli pořád překvapovaní. Jo? Aby střídali smích a slzy, což je hrozně důležitý, ty emoce. Jo? Že ze smíchu najednou oni začnou plakat, to jsou prostě silný momenty, na který člověk nezapomene. No prostě byly to nádherný, já jsem s ním pracoval 24 let, což je,
to je úžasná
vlastně
doba.
Úžasná doba a byly to nejkrásnější léta mýho muzikantského života produktivního.
Ještě mi řekni, to mě zajímá jako zpěváka, než si pustíme písničku. Ona přece jenom trošičku měla tendenci v rámci toho prožitku plavat v rytmu. Že často měnila tu píseň zrychla do pomala, protože ona prostě to chtěla prožívat. A ty jako pianista si musel ale přesně doprovázet.
No ano, ale tak to je úděl nás pianistů. Jo? Tak prostě jako cítit se empaticky do toho solisty a doprovodit ho, ať si tam dělá cokoliv tak, aby to vypadalo, že je to tak vymyšlený. Jo? Takže to jsem se taky u ní naučil a myslím si, že z toho taky do dneška těžím.
Já ti musím říct, že jsem ten koncert viděl několikrát. A přestože repertoár byl stejný, pokaždé to byl jiný, ale jiným způsobem fantastický zážitek. Petr Malásek, skladatel a pianista, je mým dnešním hostem. Petře, já když se tady dívám na ten sled těch nejrůznějších scénických muzik, znělek pořadu, tam, kde jsi byl spoluautor nebo autor inscenací, tak je to velká řada. Ale mě by zajímala ještě spolupráce s Martou Kubišovou.
Zase 90. léta, tady se všechno měnilo. Marta Kubišová přicházela znovu do kurzu, protože ano. Ona po těch 20 let zákazu nespívala a najednou ji znovu tady objevili. A já jsem byl tenkrát osloven, jestli bych se nepodílel na CDčku, nebo respektive albu, který bylo složený jako z fantastických autorů, fantastických skladatelů. Tam psal Dežo Ursíny, tam psal Boban Ondráček, ještě vlastně absolutní špička.
Ano.
A my jsme tenkrát dali dohromady skvělou kapelu československou. Byli tam já a Buddy Zbořil, bubeník za českou stranu a Andrej Šeban, fenomenální kytarista a Jurek Griglák, zase baskytarista. A takhle ve čtyřech jsme natočili to album, pak ještě tam bylo spoustu hostů, pak tam byla Česká filharmonie. Tenkrát se zrekonstruovalo Rudolfínum a my jsme s tou deskou slavnostně přišli prostě do toho Rudolfína.
To je hezký.
Opentlili jsme jí zvukem symfonického orchestru. Byla to jako obrovská radost to dělat. A tam jsme se potkali s Martou. Zjistili jsme, že se máme jako na první pohled strašně rádi, že ona je jako opravdu neuvěřitelný člověk. Já, až se příště narodím, tak budu chtít být její pes, protože to je jako, ty se mají nejlíp. A pak teda dlouho nic, ona spolupracovala s Rudlou Roklem a jednoho dne mi Rudla zavolal, že jede s Karlem Gottem na zájezd do Německa, že tady má nějaký koncerty s Martou a tenkrát ještě s Jardou Svěceným. A jestli bych to neodehrál, tak jsem říkal, jo, moc rád. Odehraju, bude to pro mě čest, zase se s tou Martou potkáme. Ten bohužel, ten Rudla už ani neodjel na ten zájezd, s tím Karlem odešel a já jsem tam tímhle způsobem zbyl a pak jsme udělali recital v divadle Ungeld a
to si
pracovali jsme jako velmi dlouho a jezdili jsme spolu až do chvíle, kdy vás jako se rozhodla, že přestane zpívat.
Ale já myslím, že to je strašně fajn, že jste tu éru ještě chytli, protože mě se totiž po ní v té české pop music stýskalo. Já jsem totiž jako dítě ji miloval, víš? A vlastně jsem nepřestal celou tu dobu toho jejího zákazu si ty písničky hrát a vlastně jsem se na nich i učil.
Je to neuvěřitelná osobnost, je to neuvěřitelný hlas, kterých tady moc nebylo. Oni tady byli podobní hlasy, Ivone Přenosilová třeba, Eva Pillerová, ale ta Marta měla v sobě nějaký tajemství, ten její sitej alt,
ona byla taková pěvecká femme fatale.
Neskutečný, jak vypadala, do dneška vypadá. Ono to je zvláštní, jak lidi zrajou, nechci říct stárnou, to je neúctivý, ale jak zrajou, takže vlastně ta osobnost se z nich nevytrácí. Takže dneska, když se s Martičkou potkáme, tak pořád já, prostě ve mně se něco zatetelí.
To je hezký. Ty máš tady taky na vlastně výčtu toho, co jsi vytvořil, tak, že jsi složil hudbu k téměř 200 filmů, seriálu, divadelní hra, inscenací, rodinný muzikál Na ledě Popelka. No to
jo,
byla velká
no s toho mám radost, ale to teď jede po Evropě dokonce.
Jo.
Letos se podařilo to prodat, takže ono to jede v sérii představení v asi 60, no, 70 po celé Evropě. Budeme několik dní ve Vídni, několik dní v Mnichově, v Berlíně, v Bolzánu, Záno, já nevím, je tam strašně měst, že já se na to strašně těším.
Jaké to je pocit takhle, když víš, že tvoje hudba zaznívá v tolika městech a vlastně napříč Evropou?
No tak samozřejmě to je něco, po čem jsem celý život snil. No, takhle, ještě to tam není. Já vždycky jsem už na tyhle věci opatrný.
Jo,
už to
vím.
Několikrát mělo být a vždycky do toho něco vlítlo. Covid, jednou válka. Takže nevím, jestli se něco nestane. Letos doufám, že ne, ťukám. Tak samozřejmě je to strašně hezký. Je to taková odměna. Vlastně je to lepší, než všechny honoráře světa. Je vidět, když vám tleská nebo něčem, co jste vytvořil, tak tleská sál.
Petr Malásek, pianista a skladatel a můj dnešní host sedí naproti mě. A Petře, mě to nedá, já se tě musím zeptat. Tvoji manželku Danu Morávkovou, herečku, netřeba představovat, všichni známe. Já ji znám ještě z dob divadelní fakulty, kdy ona byla tuším o rok nebo o dva níž, ale už tehdy mi byla velmi sympatická, byla to už tehdy velice krásná, nejdřív dívka, pak žena, což ji vydrželo. A už tenkrát jsem si říkal, že si myslím, že na ní čeká, jak byla taková výrazná i v tom projevu, že na ní čeká jako budoucnost. A teď mi řekni, vy jste ale dva umělci v domě. Jak to jde dohromady? Já vím, že ty jsi hudba a ona ten dramatický žánr, ale přece jen vychováváte syna. Jak to tak u dvou umělců jde dohromady?
Za prvé si myslím, že ty s tím máš podobnou zkušenost, že víš moc dobře, jak to jde dohromady.
Ano, mám.
A za druhý...
Všechno je to na mě.
Jako, ne, tak za druhý jde to dohromady v podstatě tak, jak si to zařídíte. Jo. Já nejsem moc plánovač, já jsem takovej jako člověk okamžiku, i proto možná mám rád jazzovou muziku nebo něco, co vzniká to divadlo. To něco, co vzniká prostě v ten moment hned a to se nedá nějak predikovat. A takhle funguje i naše domácnost. Takže kdo je po ruce, ten dělá ty věci.
Jasně.
Jakoby zrovna, když je potřeba vynést koš a jeden nemůže, no tak to vynese automaticky ten druhej. Prostě ulehčujeme si to, jak jen to jde. A hlavně tím, jak jsme oba poměrně dost vytížený, tak se na sebe strašně těšíme, což je důležitý. A když už se vidíme, tak se furt jenom smějeme, protože si furt ze všeho děláme v legraci. Totiž takhle, Dana má obrovskou výhodu a v tom máme možná podobnou minulost. Ona je juniorská mistryně republiky v krasobruslení.
To je pravda, ano.
Ona si prošla neskutečným drillem, vstáváním v 5 hodin každý den a že už prostě v 5:30 musela být na zimáku a měla
trénovat.
První vlnu tréninku, měla ještě předtím, než šla do školy. A ona je to něčím podobný jako tomu klavíru, že tam opravdu člověk bez těch 4-5 hodin denně nemůže vůbec existovat, obzvlášť jako když je mu 15, 16, 17, protože to je ta doba, kdy se to do těch rukou a do té hlavy a do těch svalů všechno zapisuje. Pak už to jde hrozně těžko po té 20. Tím, že si prošla tímhle drillem, tak ona si dokáže vážit práce, dokáže si vážit věcí a dokáže se povznést na věci, které nejsou až tak úplně důležitý.
No a právě s tím možná souvisí i můj další dotaz. Abyste nežili jenom tou prací. My jsme se vlastně několikrát potkali na různých místech světa. Jednou z toho to bylo v New Yorku, pokud si pamatuju.
No, tak to byla úplně jako neuvěřitelná náhoda, že jdeme po 42. ulici a potkáme vás s Janesem, že jo? Tak to bylo neskutečný. A pak díky vám jsme se podívali do Rainbow Room, což je ikonický sál na střeše Rockefeller centra, kde vy jste měli vystoupení.
Ano, s Evou Pilarovou.
S Evou Pilarovou, ano. Bylo to skvělý. My strašně rádi cestujeme.
A jak cestujete? Cestujete třeba tak, že třeba u nás to jeden naplánuje, já to nejsem a já se jenom kochám a všechno připraví. Tak vy jste přece jenom dva umělci, tam chybí ten manažerský, víš, ten...
Ono dneska už se není potřeba nic připravovat, jo. To je dneska jenom je nejdůležitější dát dohromady společný termín.
Jasně.
Společný volno. A pak jenom prostě otevřu počítač, zabuku kdekoliv hotel, zabuku kdekoliv letenku a letím.
A řekni mi, jste spíš takový typy, který jdou po takové té odpočinkovější dovolené vzhledem k tomu vytížení, které máte, anebo třeba rádi dobrodružství, slezat nějaký kopce do pralesa a tak dále?
To jsou jako různý druhy, jak trávíme volno. Buď jedeme někam do města, tam teda milujeme strašně divadlo. Teď jsme se vrátili před pár dny z Londýna, byli jsme tam pár dní, denně jsme byli v divadle.
Ano.
A viděli jsme zase jako nový muzikály, viděli jsme takovou tu Tosku, kterou Jakub Hruša tam nastudoval jako nový šéf Královské opery a byl to fantastický zážitek. A jinak chodíme po tom městě, užíváme si tu atmosféru, sedíme v kavárnách, pozorujeme lidi, užíváme si a snažíme se co nejvíc etablovat se jakoby do nálady toho města, ať už je to Londýn, Paříž, Řím, anebo ten New York, ve kterém jsme se potkali. Tam mimochodem to taky máme strašně rádi.
A řekni mi, dostali jste se někdy do nějaké šlamastiky nebo něčeho, co jste nepředvídali?
A tak určitě, jako někde uletí letadlo, nenaváže spoj, teď tam zůstaneme někde vyset, tohle všechno se stalo, ale to jsou takový jako epizodky, aspoň je na co vzpomínat.
A jste kliděsové, když se to pak...
Jo, no tak jsme, no tak jakoby takhle, člověk by se neměl nervovat z věcí, ze který má nemůže nic udělat,
ano.
Takže spíš jenom jde o to najít rychle nějaké řešení nebo nějak doupravit ten program, který samozřejmě navazuje, který to naruší, tak ho doupravit, zařídit si to, aby to všecko potom zase si dosedlo do těch správných koleček. Ale já to mám vlastně rád. Já strašně nerad věci, které jdou samospádem, které jsou rutinní, které jsou předvídatelné. Já mám strašně rád i na koncertech. Já miluju, když se něco stane. Jo. Když zpěvačka zapomene text, nebo když pode mnou praskne židle pod pianem, tak jsou jako věci, které člověk musí v ten moment řešit. A řešit je tak, aby to vypadalo, že to takhle máme narežírovaný. A to je pro mě výzva.
Petr Malásek, skladatel a pianista, je mým dnešním hostem. To tak uteklo ta hodina, Petře, ale...
Strašně.
To je prostě...
Nic jsme si neřekli.
No, ale zase některé věci byly opravdu hezký, takže mě by teď zajímalo, abychom taky nezapomněli na tu budoucnost, na to, co nás čeká. Tak co třeba tebe čeká? Nebo je něco, na co se těšíš? Nebo s čím by ses třeba rád pochlubil?
Já nevím, já si žiju takovej jako poklidný muzikantský život, kde naštěstí mi jedna práce navazuje na druhou a pořád vlastně ten kalendář je pokrytý jako minimálně na rok dopředu, takže my hodně hrajeme, opravdu hodně, tak mezi 25 a 20 koncerty měsíčně.
To je hodně.
Ať už s Luckou Bílou nebo s naším jazzovým kvartetem, nebo i s různými jinými projekty, kterých jsem součástí. Takže to je už samo o sobě jakoby poměrně dost práce, včetně toho cestování, že člověk se musí na ty koncerty nějak dopravit. A pak mě čeká docela hezká práce, nějaký film s Milošem Schmidtmajerem, na kterým jsme domluvení. Čeká mě nějaká divadelní práce, kterou teď domlouváme. A myslím si, že ten program bude jako velmi pestrý, aspoň tak, jako to bylo doteď. Takže já se těším na všechno, co přijde. Jak už jsem říkal, nejsem moc velký plánovač, spíš se tak kochám z toho, co je.
Já když se ale stejně ohlédnu a vidím tady z toho, co si vytvořil třeba Izadora Duncan ve Stavovském divadle hudba, Cikáninou do nebe divadlo Bez zábradlí, Lucrecia Borgia v divadle Hibernia, tak je třeba ještě nějaký titul nebo nějaké téma, které by tě jako hudebního skladatele lákalo napsat? Zhudebnit?
Určitě opera. Určitě opera. Takhle já vůbec, čím jsem starší, tak tím víc inklinuju k vážné hudbě a strašně by mě to bavilo nějak se do toho pustit a asi to udělám jednou, jen co nějak na to bude trošku času a energie a budu se snažit to, co jsem za celý ten svůj život nazbíral, tak to nějak jako vtisknout do té muziky a doufat, že to bude někoho bavit.
Určitě. Petře, já ti budu držet moc pěsti a že sám dobře vím, jaké to je, když se člověk ještě má před sebou nějaký ten obzor, kterého chce dosáhnout, tak ať to vyjde a rozhodně pozdravuj Danu ode mě.
Moc děkuju, ty pozdravuj Janise a bylo to strašně milý, díky za pozvání.
Bylo a já ti děkuju za to, že jsi přišel. Milí posluchači, to bylo vlastně pro dnešek všechno. Pokud vám bylo tak hezky, jako mě tady s mým dnešním hostem, tak je všechno fajn a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.